habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waafidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 12-ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah kulan magaalada muqdisho uga furmay madaxda dowladda soomaaliya iyo weliba madaxdii hore ee dalka soo maray.
shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku salaysan siyaasadda dowladda federaalk ee soomaaliya.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan mudaharaada maanta ka dhacay magaalada nairobi iyo weliba gobollada kale ee dalka kenya.
suuqa subaxii hore waanu furnay annagoo maaragtay dadaalaynoo ganacsigeena hore u wadana, laakiin waqtiyadii dambe waqtigii dambe ayaan oo gelinkii dambe ayaan xirnay kabacdi markii mudaharaadayaashii ay maaragtay lasoo sheegay inay soo gelayaan suuqa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynayaasha dalalka kenya iyo weliba iiraan oo magaalada nairobi ku kulmay guddida doorashooyinka somalilan oo maanta kulan la yeeshay xisbiyada siyaasadda somalilan, xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. hogaamiyaasha gaashaanbuurta nato ayaa maanta la kulmay madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski xilli ay soo gabagabaynayeen shirkii uga socday caasimada dalka lithania, iyagoo ku celiyey taageerada ay la barbar taagan yihiin ukrain si ay ugu soo biirto xulafadan, balse waxa ay ka gaabsadeen in ay wax ka ballan qaadaan, gaar ahaan ay ballanqaada ka sameeyaan waqtiga uu qabtay amaba uu ka tilmaamay madaxweynaha dalkaasi ee ukrain valadimir zelenski si ay ugu soo biiraan ukrain. qaraar ay qoraal ahaan ku soo saareen shalay ayaa hogaamiyaashan ay ku sheegeen inay taagan yihiin heer ay ukrain ku casuumaan inay ku soo biirto xulafadan marka ay isla waafaqaan xubnuhu, sidoo kalena shuruudaha la buuxiyo. xubinnimada ukrain ee gaashaanbuurta nato ee xilligan ayaa ruushku duulaan ku yahay dalkaasi ayaa keenaysa in xulafadu ay dabaqaan mabda' ah haddii mid ka mid a xulafadaasi lasoo weeraro, ayna ka dhigan tahay in dhammaan weerar lagu soo qaaday, taasoo sugaysa amaba uu tilmaamayo qodobka shanaad, iyadoo dowladaha xubnaha ka ah gaashaanbuurtanina ay gelinayso arrintaasi dagaal toos oo ay la galaan dalka ruushka. mas-uuliyiinta dalka baakistaan ayaa maanta sheegay in weerar ay koox hubaysani ku qaadeen saldhig militari oo ku yaala baadiyaha koonfurta gobolka baalujistan ay ku dhinteen ugu yaraan 4 askari, 5 kalena u dhaawac culusi ka soo gaaray halkaasi. waaxda warbaahinta ee ciidamada ayaa sheegtay in 5 ka mid a argagixisadu ay isku dayeen inay si qarsoodiya ku soo galaan xayndaabka xarunta oo ku taala degmada soob oo dhacda waqooyiga gobolkaasi subaxnimadii hore saaka, hase yeeshee weerarkaasi ciidamadu iska caabiyeen. waxaana ciidamadu warkan ay soo saareen ee ay ku sheegeen in kooxdaasi argagixisada ahi ay rasaas halkaasi laysu weydaarsaday ku qabsadeen kooban oo ka mid a xayndaabkaasi, iyagoo intaasina sii raaciyey in falcelin laga sameeyey arrintaasina ay ku dhinteen 3 ka mid a maleeshiyaadkii hubaysnayd, islamarkaana howlgalka sifayn ah uu halkaasi ka socdo si meeshaasi looga sifeeyo 2 ka mid a argagixisadoo halkaasi kusii harsanaa. ila wareediyo dhinaca amniga ah oo ku sugan soob ayaa ku warramay in qabsashadan oo socotay muddo saacada lasoo afjaray kadib markii dhammaan 5 xubnood ee weerarka soo qaaday ba la dilay. iyagoo intaasina sii raaciyeen ciidamada ammaankuna ay dhinacooda ka dhinteen 9 askari 15 kalena uu dhaawac ka soo gaaray howlgalkaasi. Ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Iiraan Ibraahim Raisi ayaa maanta dalka Kenya ay uga bilaabantay booqasho hawleed oo ku maraya 3 waddan oo ku yaalla qaaradda Afrika, iyadoo uu raadinayo inuu ballaariyo iskaashiga dhaqaalaha dalkiisa xilli arrinta oo ay saamaysay cunaqabataynta Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Saraakiisha Iiraan iyo weliba Kenya ayaa kala saxeexday 5 qodob oo ay isfaham ayay isagala gaareen dhinacyada tiknoolajiyadda, maalgashiga kalluumaysiga iyo weliba wax soo saarka xoolaha. Marka laga yimaado Kenya ayaa madaxweynaha Iiraan sidoo kale ku hakan doonaa wadamada Uganda iyo weliba Zimbabwe, isagoo noqonaya madaxweynihii horeeyay ee Iiraan ah ee booqasho ku taga wadamo ku yaalla qaaradda Afrika muddo 10 sannadood gaaraysa. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay waxa maanta magaalada Muqdisho uu shir uga furmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba siyaasiyiin hore xilalka ugu sarreeya Soomaaliya uga soo qabtay kulankaas oo hindisihiisa u lahaa madaxweyne Xasan ayaa waxaa ka maqanaa siyaasiyiin kale uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo la sheegay inuu arrimo u gaara uga cudurdaartay, waxaana shirkana looga hadli doonaa doorashooyinka iyo weliba amniga Soomaaliya. wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan goordhoweyda noo soo diray.
shirkan uu horey u iclaamiyey madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu qorshuhu yahay in muddo 2 maalina uu ka socdo magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galayaan madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, ra-iisul wasaareyaal hore, mas-uuliyiin hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka golaha shacabka, iyo siyaasiyiin dhowr jeer u tartamay xilka madaxweynaha Soomaaliya. sida xafiiska warfaafinta madaxtooyada Filla Soomaaliya uu baahiyey, waxaa looga hadlayaa qodobo xasaasiya oo ay ka mid yihiin dib u eegista dastuurka, dimuqraadiyeynta dalka, doorashooyinka iyo amniga. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo saxaafadda kula hadlay hotelka uu shirka ka socdo ayaa yoolka kulankan uu madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud uu la yeelanayo madaxdii hore ee dalka waxa uu ku tilmaamay mid looga gol leeyahay in looga hadlo masiirka waddanka iyo go'aanada wadar ogolka ah ee la xiriirsa siyaasadda.
shirkani waxa uu muhiim u yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed amaba samaynta go'aamada wadar ogolka ah ee ku saleysan siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya. waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca, taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wadatashi la yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir ama ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdiska iyo kasamata bixinta waddanka dhibaatooyinkii uu soo maray, ha noqoto xagga dowladdiska, ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaarishta, ha noqoto dib u qaabeynta dhaqaalaha Soomaaliya, ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay, taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal.
wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa meesha ka saaray wararka la xiriira in siyaasiyiin lagu casuumay ay qaadaceen shirkan, isagoo hoosta ka xarniiqay in xubnaha aan ka soo qayb gelin ay u cudur daarteen arrimo shaqsi ah balse aysan jirin diidma ay ka muujiyeen shirka.
dabcan horeyna saxaafadda waa lala wadaagay, madaxtooyadana way sheegtay, mar labaadna dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka. intii ogolaato way timid, inta kalena way cudur daateen iyagoo markaas sababo gaar ah oo markaasi ayaga u gaar ah ay u baaqdeen, laakiin ma jirto wax diidma oo ka soo yeera dhammaanba intii markaasi loo diray casuumada.
kulankan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo kol hore madasha wadatashiga qaran marka laga reebo Puntland ay soo saareen heshiis siyaasadeed oo wax badan ka bedelan qaabka dowladdu ay u dhisan tahay. arrintaasi oo xubnaha shirkan ka qaybgalaya in badan oo ka mid ah ay ku hor yimaadeen, inkasta oo shirkan ka socda magaalada Muqdisho si weyn indhaha loogu hayo, haddana waxaan la eegayaa waxyaabaha ka soo baxa Cabdiraxiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kulankii dambe la kulmay mas-uuliyiinta ururada siyaasadda Soomaaliland, kulankaasoo la sheegay in lagaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay waxay kulamo gooni-gooniya la yeeshay saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland ee kulmiye wadan iyo wicid. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo aan la xidhiidhay, gaar ahaana guddoomiyaha guddidaasi Muuse Xasan Yuusuf, ayaana ii suurta gelin in arrintan aan wax ka weydiiyo. Dhinaca kale, kusimaha guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wicid, isla markaana guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi aana guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil, ayaa warbaahinta uga warramay kadib markii uu dhammaaday kulankii ay guddiga doorashooyinka kula lahaayeen mas-uuliyiinta xisbiga wicid xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada Hargeysa.
Aniga kusimihii guddoomiyaha xisbiga wicid waanu la kulanay komishinka doorashooyinka qaranka, aniga iyo tiimkayga reeraayga fujooga mowqafka xisbiga iyo talahaan iyo tusaale ahaanba waxay nala gudboonaa. Waanu gudbinay komishinka doorashooyinka qaranka iyadana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu anshibaaska saaran inuu ilaahay jidka fiican ku ilaamiyo. Aniguna waxay taliyo tusaalena la ahay waanu gudbinay kulli waxaado sariga doodayada ee suuqa ka sheegimayno halkii ay kusaysay baanu dhiglay qodobadeedii halkaasaanu dhiglay. waxaanu filaynaa in wax dalka iyo dadka iyo ummadaba u wada darayiin uu ka soo baxo. wallaahi kulli dalku shuruuc ugu shaqeeya, komishanku iskama shaqeeyo, taasuu qataalo kuma shaqeeye, xeer nambarnaytoodu ku shaqeeyaa, buug bay haystaan xeerarka iyo doorashooyinku ay ku qoran yihiin. marka markay abraacooda akhriyaan iyo sharcigooda, kulli farcadle badan baan u aqaanaa oo talada badsaday oo maanta waxay xeerkooda ku shaqeynayaan u garanayaanabu maanta. marka wax sharciga aan waafaqsanayn laybal maaya, waxay sharciga waafaqsan uun baan komishinka ku taageeraynaa. taa iyagaa madax bannaan iyagaa la sheegi doonaa kudhawaagisteedana madaxweynaha jamhuuriyadda.
dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye Axmed Cabdideere ayaan isagana wax ka weydiiyey kulanka ay xisbiga kulmiye mas-uuliyiintiisu maanta kula yeesheen xarunta guddiga doorashooyinka ee magaalada Hargeysa, guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, iyo waxa ay ka wada hadleen.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. khadar, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. su-aasha aad weydiisay haddaan ka jawaabo, waxaa noo yaaray komishanka qaranka oo xisbiyada saddexda xisbi qaran iyo ururada intaba u yaaray. waxay nooga warrameen diwaangelintii sidee u dhacday, kaararkii sidii loo qaatay, wixii soo haray, doorashooyinkii in loo diyaar garoobayo, intaasay nooga warrameen. aniguna waanu ku amaryaynay, waxaanu ku nidhi anugu diyaar baanu nahay, hadaanu xisbiga kulmiyo nahay, doorashooyinka diyaar baanu nahay, mas-uuliyaduna daydigeedii saaran tahay. intaanu ka wada hadlalay aniguna aanu ku nidhitaa, waanu ku ambalyanay runtii shaqada wanaagsan ay qabteen.
geesta kale, waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani si aan arrintan wax uga weydiino, hase yeeshee noomay suurtagelin. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
magaalada Nairobi, caasimadda waddanka Kenya iyo weli meelo kale dalkaasi ka mid ah, waxaa maanta ka dhacay bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen mucaaradka dalkaasi. warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio la Moja ayaa maanta isu soo baxay ka dhigay qaybo ka mid ah gobollada dalka Kenya, waxayna ujeedada dibadbaxyada ay ku sheegeen mucaaradka inay yihiin kuwa cadaadis lagu saarayo dowladda dhexe si ay uga laabato dhaqangelinta xeerka maaliyadda ee sanadkan. waxyaabaha ay diidan yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah canshuurta laga qaado badeecooyinka iyo shidaalka oo horay 8% u ahaa oo laga dhigay 16%. ciidamada ammaanka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku kaleeriyay dadka dibadbaxa dhigayay. meelaha ugu badan ay mudaaharaadyadu maanta ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Nairobi, Kisumu, Kisii, Migori, Nakuru, Nanyuki iyo magaalada Mombasa. suuqyada waaweyn ee ganacsiga ayaa maanta guud ahaan baxirnaa marka laga reebo suuqa Soomaalida isli oo maanta galinkii hore furnaa walow suuqa la xiray markii dambe markii ay suuqa ku soo dhawaadeen dadka mudaaharaadyada dhigayay. Cabdirisaaq Sheekh Maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa Soomaalida Isniin waxa uu ka warbixinayaa isku dayga dadka mudaaharaadka dhigayay isku dayeen inay gudaha u soo galaan xaafadda Isniin.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Cabdirisaaq Sheekh Maxamed Xirsi, ka mid a ganacsatada suuqa Isniin. Waan salaamayaa V O A-da. Suuqa subaxii hore waanu furnay anagoo maaragtay dadaalayno ganacsigeena hore u wadana, laakiin waqtigii dambe ayaan oo berikii dambe ayaan xirnay kabacdi markii mudaharaadayaashii ay maaragtay lasoo sheegay inay soo gelayaan suuqa oo ay kaabya ku soo hayaan, laakiin ciidamada dowladda ayaa aada iyo aada u xakameeyey, wayna soo geli waayeen oo way u suurtageli waday inay suuqa soo galaan. Maxaa yeelay suuqa hadday soo galaan waa meel ganacsi, rabshado iyo dhibaatooyin ayaa ka dhici lahaa. Ciidamada ammaanka aada ayaan u ammaanaynaa, way ku dadaaleen inaysan soo gelin suuqa dhin kasta oo u furan, meel kasta oo suuqa Isniin laga soo gano ama xaafadda Isniin laga soo galo way ka xireen, waxay jagboontiyo xoog lahay dhigeen, wayna u suurtageli waday ganacsatadu inay saa u galaan. Marka insha allahu tacaala ilaa adeertaana wax dhibaata oo aan la kulanay ma jiraan. Ganacsigu laakiin waa xiran yahay, dhan walba Isniin waa ka xiran yahay. Waxaan rajaynaynaa inaysan ugu soo noqonin, dowladdana ay maaragtay arrintan ay u hesho xal u hesho, berina insha allahu tacaala waa furanayna ganacsigeena ilaa idinkiisa insha allah.
Jimixii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii mudaaharaadyo ay ka dhaceen deegaano ka tirsan dalka Kenya, kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 6 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Intisaar Saane Xuseen, V O A, Nairobi.
Isla wararka dalkaasi Kenya ayaynu ku jirnaaye, madaxweynayaasha sida wararkaba ku maqlayseen dowladaha Kenya iyo waliba Iran, William Ruto iyo Ibrahim Raisi ayaa ku kulmay magaalada Nairobi, caasimada dalkaasi Kenya, iyagoo ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa xoojinta xiriirka iyo waliba iskaashiga labada waddan. Ruto iyo Raisi ayaa sidoo oo kale ka wada hadlay sidii Kenya iyo waliba Iran ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha kalluumaysiga, caafimaadka, tiknolojiyadda iyo waliba horumarinta wax soo saarka. Faahfaahinta warkana waxaa inoo haya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Wadamada Kenya iyo Iran ayaa waxaa markii hore ka dhexeeyey xiriir ganacsi oo wanaagsan, waxaana Iran ay Kenya markii hore u soo dhoofin jirtay ganacsigeeda saliidda, kaasoo lagu qiyaasay ilaa 4 milyan oo tan oo saliida. Hase yeeshee xiriirka labada waddan ayaa xumaaday markii sanadkii 2012 uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Iran. Arrintaasi ayaana sababtay inuu hakad galo xiriirkii ganacsi ee labada waddan. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa safarka uu ku marayo qaaradda Afrika waxa uu xal ugu raadinayaa sidii ay dowladdiisa dib ugu soo celin lahayd xiriirkii diblomaasiyadda ee Iran ay ku lahayd dowladaha qaaradda Afrika, kaasoo uu saameeyey iskaashiga reer galbeedka iyo geeska Afrika. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto iyo madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaana magaalada Nairobi ku kala saxeixday heshiis is-afgarad ah oo ka hadlaya arrimaha ay iska kaashanayaan labada dowladood. Haddaba maxay ka wada hadleen labada madaxweyne? Waa madaxweyne William Ruto iyo madaxweyne Ibrahim Raisi. Waxaan su-aashaasi weydiiyey Anas Maxamuud oo falanqeeya arrimaha Kenya ee xiriirka caalamiga ah.
Labada madaxweyne Ibrahim Raisi iyo William Ruto shan heshiis ayay maanta gaareen oo ay kala saxiixdeen kadib wada hadal ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada ee Nairobi. Heshiisyadan waxaa ka mid ah iskaashi in ay iskala sameeyaan dhanka caafimaadka xoolaha, in sidoo kaleete maqaarka caanaha iyo hilibka Kenya lagu soo saaro in loo dhoofiyo dalkaasi Iran. Waxaa sidoo kale ay ku heshiiyeen tan labaad oo ah inay iska kaashadaan dhanka teknolojiyadda iyo dhanka isgaarsiinta, oo labada dal ay dhankaasi iskaashi ka sameeyaan. Tan kale oo markaasi ah inay iska kaashadaan dhanka dhaqanka, labada dalna in dhankaasi ay ka shaqeeyaan sidii xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya dhanka dhaqankana ay markaasi u sii xoojin lahaayeen. Arrinta kale oo sidoo kale ay labadan dal ay maanta ku heshiiyeen inay iskaashi iskala sameeyaan waxaa ka mid ah arrintan kalluumeysiga iyo sare u qaadida dhaqaalaha buluuga ama blue economy wax loo yaqaano, in sidoo kale ay iskaashi iskala sameeyaan iyo sidii loo taageeri lahaa kalluumeysatada dalka gudihiisa iyo sidii ay uga faa'iidi lahaayeen khibradda iyo aqoonta ay leeyihiin Iran oo ay u leeyihiin dhanka kalluumeysiga, iyo tan ugu dambeysa oo markaasi inay iska kaashadaan dhanka farsamada gacanta iyo sidii loo taageeri lahaa kolejiyada iyo jaamacadaha farsamada gacanta lagu bartay ee wadanka Iran waxay balan qaaday in Kenya ay dhankaasi ka taageeri doonto si dhalinyarada Kenya ay u helaan xirfad ay ku shaqeystaan si loo tababaro si ay u helaan waxbarashada ay u baahan yihiin iyo waliba sidoo kale in iskaashi ay sameeyaan xarumaha farsamada gacanta ee dalkaasi Iran iyo kuwa ku yaala gudaha wadanka marka waa arrimaha ugu badnaa oo maanta ee dhinacyada ay kala saxiideen sidoo kale waxay ognahay Iran in waa Kenya in Iran ay u dhoofiso caleenta shaha ilaa sida la sheegay 10 milyan oo kilo ayaa markaas la sheegay in ay Kenya u dhoofiso dalkaasi Iran marka labada dal xitaa waxay iska kaashanayaan dhoofinta caleenta shaha maadaama ay ognahay in Kenya caleen badan oo caleenta in Kenya caleenta shaha lagu soo saaro oo badan marka 120 waxa la leeyahay caleenta shaha ee Kenya lagu soo saaro wadanka Iran ayaa loo dhoofiyaa waana wadanka sida la sheego caleenta ugu badan ee shaha ee lagu soo saaro Kenya iibsada marka iskaashigooda waxaanu is dhigi karnaa wuxuu ogan yahay
Ibrahim Raisi madaxweynaha dawladda Iran wadamada kale ee qaarada Afrika ka tirsan ee uu booqashada ku mari doono waxaa ka mid ah dalalka Uganda iyo Zimbabwe kuwaasoo sidoo kale uu kala hadli doono arrimaha iskaashiga iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee Iran iyo dawladahaasi. Khadar Xamud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Khadar u mahadsan yahay. Isla wararka dalka Kenya ku jirnaaye, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka Lamu xalay, waxaana la sheegay inay ku dileen hal qof oo sidoo ku soo warramay wariyahayaga Maxamed Afar Shire.
Kulankani oo diyaasa iyo waxgaradka kala duwanee dhanka amniga u dhaqdhaqaaqay ku yeesheen gudaha magaalada Garissa ayaa waxay ku dhaleeceen kooxo ay sheegeen in gudaha dalka Soomaaliya ay ka yimaadeen oo arqalada suurtagalnimada ka wadi kara in la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ay diciseeyeen kuwaas ay ku sheegin yihiin sharaxiinta u loolamayo kursiga ugu sarreeya Jubbaland. Cismaan Ibraahim Cusmaan Afbaroor, guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee degmada Dhaabooshirkaasi ka hadlaya, waxa uu sheegay inay jiraan kooxo haatani doonaya inay halkan ciidamo ka bortaan hujumna ku haya xukuumadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan maamulka Jubbaland.
Dhegeystayaal naga ahaada, warbixintaasi dib ayaan idinka soo gudbin doonaa. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya oo $2 bilyan ku shubtay bangiga dhexe dalka Baakistaan, iyadoo ay dowladdu sheegtay salaasadii islamarkaana arrintaas oo kor loogu qaadayo baahida ay u qabtay dalkaasi Baakistaan dhaqaalahaasi, iyadoo sidoo kalena hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay xirmadan cusub ee ballaarinta waddanka lacagtaasi loogu dirayo ay la xidhiidho qaybo kale oo la xidhiidha wadamada koonfurta qaaradda Aasiya. Warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda warkiga Associated Press waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Ismaan.
هذا المقال وصوصر وزير كمالية باكستان إسحاق دار يكوشغين بقرطويدو أي كدبين يسو بلنقات كيريها إن يحوجين يسو كيت كسرف كالعقاها قلادة باكستان العكسو شوبستا بنجيغا دحية باكستان ما هندين بل سويح كورو قاد دون تا كيت كسرف كالعقاها وحنا أي بنجيغا دحية يالي دون تا إلا يمدو السندا ورماركنا إيا إيمان إيا مالنك هور شركة قدقا فلنتا إيا IMF kaas walla filayo in lagu ansixiyo deyn cusub oo $3 bilyan oo Mareykanka oo Pakistan la siin doono. Deyntaas waa mid cusub oo ay baahi weyn u qabto Pakistan si dalka looga caawiyo inuu ka baxo dhibaatada dhaqaale. Dar ayaa sheegay in dabaajiga Sacuudiga keydka sarifka lacagaha qalaad ee Pakistan oo hoos ugu dhacay 9.6 bilyan isbuucii hore uu si adag ugu filnaan doono inuu bixiyo biilasha soo dejinta muddo bila, taasoo ay kordheen ilaa iyo 11.6 bilyan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxda Sacuudiga anigoo ku hadlaya magaca dowladda iyo shacabka Pakistan, ayuu yidhi wasiirka. Waxa uu xaqiijiyey waddanka in Pakistan ay dhowaan ku soo laaban doonto waddadii koritaanka. Ilaah idamkii, hadda dhaqaalaha Pakistan waxa uu markhaati ka noqon doonaa horumar dar, ayaa yidhi. Ku dhawaaqistaasi kadib, ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shehbaz Sharif ayaa bartiisa Twitterka kusoo qoray mahadcelin qoto dheer oo uu hayo hoggaanka iyo dadka walaalaha ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Waxaana uu sheegay in dabaajigani uu ka tarjumayo kalsoonida sii kordhaysa ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ee isbeddelka dhaqaale ee waddanka Pakistan. Waxa uu yidhi, waxaa naga go'an inaan sameyno dhammaan dadaallada lagama maarmaanka u ah horumarinta dhaqaalaha Pakistan. Sidoo kale, talaadadii Sharif oo kulan la qaatay safiirka Sacuudiga u fadhiya Pakistan Nawaaf bin Sayid Al-Maliki ayaa bogaadiyey taageerada deeqsinimada iyo hagar la'aanta ee boqortooyada ay u fadhiisay Pakistan isagoo sheegay inay si gaar ah gacan uga geysanayso xaqiijinta heshiiska IMF sida lagu sheegay warka soo baxay dawladda Pakistan. Waxa ay sheegtay in Shariif uga mahadcelinayo xasuugaha Suuudiga Amiir Maxamed bin Salman lacagtaasi dibaajiga ee la soo dhigay bangiga dhexe ee waddankaasi Pakistan. Dabeecadii bishii Juun, IMF waxay ogolaatay in Pakistan ay siiso $3 bilyan oo gargaar ah si loo dhameeyo loona damaanad qaado dhaqaalaha liita waddanka saboolka. Heshiiskaasi 9-ka bilood ah ee guddiga fulinta IMF uu ku ansixinayo Arbacada maanta kulan ka dhacaya Mareykanka. Pakistan waxa kale oo rajaynaysaa in ay guddigu ansixiyo siidaynta lacag aad muhiim u ah oo gaaraysa $1.5 bilyan. Dhaqaalaha Pakistan waxaa dhowaan soo gaaray dhowr mawjado aad u liita sida daadadka xunxun ee xagaaga lasoo dhaafay oo ay ku dhinteen 1,739 qof oo sababay khasaare dhan $7 bilyan oo saameeyay malaayiin Pakistan ah. Dalka waxaa sidoo kale ka dhacay korukac ku yimid qiimaha badeecadaha kala gedisan kadib dagaalkii Ruushka ee waddanka Ukraine.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala soo jeedinaya warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Warbixinna iyo waliba warar kale ayaa dhegeystayaal inoo soo socday hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Tahay shawal galay bishushani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqale wax shabaha naftaade. Sida tahay shawal galay bishushani ya toban tahay shaxisay adunke qorraxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqale wax shabaha naftaade. Sharaba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide. Sharaba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide. Samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishtidaye ma isha finaysa. Samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishtidaye ma isha finaysa. Hay shabel ciide amge yo shaahi mane shuurtay yo eegmada ragni kay la shuurta shari baha salaxiyo ada shaxir aman kay shaxda lagu ciyaara. Sida tahay shabel ciide amge yo shaahi mane shuurtay yo eegmada ragni kay la urta shari baha salaxiyo wada shaxir aman kay shaxda lagu ciyaara. Shikay bu dabdi shafiadi naftaydaay wan kugu shubrinaya. Shikay bu dabdi shafiadi naftaydaay wan kugu shubrinaya. Shamsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa. Shamsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa. Thank you.
markala ayaan dhammaantiin baydilayahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad magala socotaana waa idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. Qaybii dambe idaacadda caawiya dunideenu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kaloo soomaalida iyo caalamkaba la xidhiidha, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa. Shirkadda dhinaca tiknolojiyadda ka shaqeysa Microsoft ayaa maanta sheegtay in kooxaha kombiyuutarada u dhaca ama jabsada oo lala xidhiidhinayo dowladda Shiinuhu ay si qarsoodiya u galeen emailada ilaa iyo 25 urur oo ay ku jiraan kuwa ay leeyihiin dowladdu. Tallaabadan oo ay ololeya basaasnimo dhinaca basaasnimada ah ay ka fuliyeen xogta kombiyuutarada islamarkaana ay ku beegsadeen hay-adaha galbeedka qaaradda Yurub. Kooxdan kombiyuutarada weerarta ayay Microsoft u sheegtay in la yidhaahdo Storm Eber 558 kuwaasoo ka been abuuray furaha lagu galo akoonnada ku shaqeeya hanaanka shirkadda ee Outlook Service, waxaana sida ay shirkadda Microsoft boggeeda ku sheegtay hawshan ay bilaabantay bishii May. Microsoft ma aanay sheegin kuwa ay yihiin ururada iyo weliba dowladaha ay arrintani saamaysay. Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad ee dalka Maraykanka Adam Hunt ayaa war uu maanta soo saaray ku sheegay in weerarkan loogu dhacay kaydka shirkadda Microsoft uu saameeyey hannaan aana sir ahayn walow aanu xusin nooca uu yahay, isagoo intaasina sii raaciyay in mas-uuliyiintu ay shirkadda markiiba la xidhiidheen si ay u ogaadaan halka ay nuglaashiyahaasi shirkadda uga yimi. Hogaamiyaasha gaashabuurta NATO ayaa maanta kulan la yeeshay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski, xilli ay soo gabagabaynayaan shirkii uga socday caasimada dalka Lithuania, iyagoo ku celiyay taageerada ay la barbartaagan yihiin Ukraine si ay ugu soo biirto xulafadan, balse waxa ay ka gaabsadeen in ay wax ballanqaad gaar ah ka sameeyaan ama ay wakhti u qabtaan xilliga uu Zelenski qabsaday. Qaraar ay qoraal arrintan la xidhiidha oo ay qaraar ahaan ku soo saareen shalay ayay hogaamiyaashani ku sheegeen in ay taagan yihiin heer ay Ukraine ku casuumaan inay ku soo biirto xulafadan marka ay isla waafaqaan gudahooda isla markaana shuruudahaasi la buuxiyo. Xubinimada Ukraine gaashaanbuurta NATO xilligan oo Ruushku duulaan ku yahay ayaa keenaysa in xulafadu ay dabaqaan in haddii mid ka mid ah xulafada la weerar lagu soo qaado ay ka dhigan tahay in dhammaan lasoo weeraro, taasoo uu sugayo qodobka shanaad, iyadoo ay dowladuhana keenayso in ay dagaal toosa la galaan dalka Ruushka haddii ay Ukraine ku soo biirto. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. mar kale ayaan idinleeyahay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba aynu dib ugu noqono dhegeystayaale. Sidaan horeba idinku sheegay amaba aynu horeba u xusnay, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday deegaanka Lamu xalay, iyadoo halkaasina ay ku dileen hal qof, sida uu ku soo warramay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Hal qof ayaa lagu dilay tuulada Salaama oo hoos dhacda deegaanka Lamu xalayto kadib markii koox la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ay gudaha magaalada u soo galeen. Kooxdan ayaa waxay ugu soo tilaabeen dugsiga hoose dhexe Juhudi Primary School, halkaasoo ay dabdabada u qabaseen in ka badan 500 oo guri. Sidaasina laanta afka Soomaaliga V O A da waxaa u sheegayo dadka rayidka deegaankaasi ku sugan. Waxay dadku ii sheegayaan ilaa iyo haatani in cabsi fara badan deegaankaasi ka jirto deegaanka Salaamaane dhacdooyinka xigay ka dhacay ay ahaayeen kuwa halis fara badan geliyay walaaladooda deegaankaasi ku sugnaa laamaha amniga oo iska caabin ay kala kulmeen kooxdaasina waxay ku sheegeen halkaasii ay ka baxeen waa sida uu ku waramay mid ka mid ah dadka deegaanka oo khadka telefoonka aan kula xiriiray magaciisana aan ka gaabsanay inaan idin soo gudbino dhanka amniga dartiis
irkuakit kama saatisaa subuu
waxaan lagu kiciyay rasaas qiyaas ahaan salaalka ama saddexda habeennimo cabsid badan baa na gashay kadibna waxaan aragnay
xaafadiianiganan
aan joognay oo gubanayo cabsi fara badan baa ilaa haatanna hayso ninna waana laga dilay waxaa kale oo jirto in irsaas fara badan meesha lagu soo tuuray waxaa keliya kuu sheegi kara waxaa weye in cabsi hadda ay na haysato guryahaasna la gubay dadkana ay ahaayeen
dadkaliya
laamaha amniga keliya waxay xaqiijinayeen dhacdadaasi halkaasi ay ka dhacday waxayna ka gaabsadeen wax faahfaahinay ka sii bixiyaan deegaanadani laamu iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya cabsi ka sokow shacabku waxay noqdeen kuwa inta badan ka barakacaya deegaano fara badan ay deganaayeen dowladduna waxay ku adkaysanaysaa in gacanta sare ay ka leedahay kooxda al-shabaab qulqulatooyinkaasina ay noqon doonaan kuwa ay kaga gacan sarreyn doonaan kooxdaasi al-shabaab maxamed farax shire v o a garissa
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga
v o a bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti
goboleedka magaalada muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacyaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhowaangal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha cuntada iyo caafimaadka haddaba qoysaskan waxuqabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynayaa qadar cabdiraxmaan
walaalo xasan kaafi aad baan ku salaamayaa adigiyo bacda v o a sidaan wada ogsoonahay dowladka magaalada muqdisho waxaa ku sugan barakacyaal aad iyo aad u tira badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga ma haystaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan dawo ma haystaan waxbarasho ma haystaan marka dowladda federaalka mas-uuliyadda ayaa saaran dadkan mas-uuliyadda ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo yimaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin ayaa dowladda federaalka laga rabaa
haye shaafici
xasan kaafi adiga iyo saaxiibkii qadar oo dooda igala qayb gala aad ay u mahadsan tihiin saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan wax u qabato ama ay caawiso aniga arrintaasi ima muuqato kumana raacsan saaxiibkay qofka soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah duleedka magaalada muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo soomaali ah qof kasta oo haysto hanti ama ilaahay uga siiyey marka ma ahan inaan ku riixno dowladda aan nahno dowladda ayaa ka mas-uul ah dowladda wadan qor ee masuul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo inay dadka masaakiinta oo barakacyaasha ah hadda ay wax u qabato, maxaa yeelay dowladda waxaan ognahay dagaalo inay kusoo ku furan yihiin, maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda dib usoo kabanayaan oo howlo badan ay horyaaliin. Marka waa qayb ka mid a dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah, qof kasta oo Soomaaliya, gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho, ayaga inay soo bixiyaan dadka miisan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya mise Muqdisho oo keliya maah, waxay soo bixin gadeen Muqdisho. Way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka dhan ay joogtaa, marka saaxiibkay ma ahay oo dhaho wax waliba uu dowladda uu ku tuuro. Dowladda mas-uuliyadda duurkeeda way qaadanaysaa, si lamid a shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan wixiyo. Marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diyaasbara oo Soomaali diyaasbara dunyada jooga oo caawin karo.
Qadar maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda oo gurmashada dadka barakacyaasha ah?
Mas-uuliyadda walaal dowladda ayay saaran tahay. Dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda oo saaran, dadka oo dad Soomaaliyeed maaha dad ajnabi ah, waa dadkay dowladda u dhaaratay inay maaragtay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye. Marka dowladda ayadaa laga rabaa inay dadkan jeheyso inay maaragtay ay xeryahooda ay maaragtay ay soo kormeerto in loo sameeyo hoy loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysaa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha asaasiga loo sameeyo. Wasaarad gargaar baa jirta, wasaaradda gargaarka inay maaragtay imaato inay xaaladdu u kurgasho, dadkan in loo nolol loo sameeyo, lagu celiyo deegaanadoodii, looga sameeyo dibidejin loo sameeyo beerahoodii iyo maaragtay iyo dhulkii abaaraha iyo xoladaha ay kasoo barakiciyeen in dib noloshoodii maaragtay asaasigii loogu sameeyo dowladda ayaa laga rabaa. Marka mas-uuliyadda dowladda ayay mar walba saaran tahay. Dowladda waxaa waajibayaha shacabka waaye inay jeheyso oo dadka noloshooda maarata waa dadka ugu nugul maanta, xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto. Dowladda inay garistaag dadka ugu nugul weeye, dowladduna dadka noocaas ee baahiyaha ee adag qaba ayaa la rabaa mar walba dowladdu inay garab istaagto oo ay wax u qabato. Mar walba dowladda ayaa mas-uuliyadda walaal ay saaran tahay.
Shaafici, maxaad ku sababeynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas-uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacyaasha ah?
Waxaan ku sababaya Xasan Kaafi, dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah, waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku ogyihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin, isku dhaqan ay yihiin, isku af ay yihiin, kana dhexeeya dal iyo dadba. Marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay usoo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah, walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho. Maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay waxsiiyey ee muxsiniinta ah, waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyey, waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayiinta doolar ku ganacsanayo. Haddii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga raba ay siiyaan dadkaas masaakiinta, wax badan ayay u taraysaa. Ogow, dadkan maaha second citizens ama muwaadiniinta labaad, maaha, waa muwaadiniin Soomaaliyeed, daruufo ay meeshaan keeneen, maantana waxay mudanyihiin in loo gargaaro. Marka waxaan u sababeena oon dhihi lahaa, yaana lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado bannaanka ee shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo, ee Ilaahay wax uu siiyey, ee balaayiinta doolar ku ganacsanaayo, iyo xataa dadka aan qasab ahayn oo qofka bilyan doolar ku ganacsada. Muqdisho 3 milyan oo qofoodaa ku nool, dad ka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe, inta way ka buuxaan, wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofood ah ee magaalada bannaankeeda cooshadaha ugu dhisan yihiin, dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxaal lahaa xataa halista ugu jira cudurrada faafa inay ku dhaxaan.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Qadar,
xalka waxaan u arkaa inay dowladdu ay dadkan hoos u dhowrto, loo sameeyo hoy loo sameeyo, ay ka galaan roobka iyo qoraxda ay ka galaan, sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho, caafimaad, biyo loo sameeyo, biyo xitaa ma haystaan, nolosha bini aadmiga waxaa ugu muhiimsan biyaha, dama haystaan, caafimaad ma haystaan. Marka dowladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye, dadkan waxa isku jira dad waayeeleh, dad u nugul maaragtay dhibaatada u nugul, caruur, haween. Marka dowladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato, sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kurgasho xaaladooda, ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartii dowladda muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan dehna daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowliga inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa leeg dadka kumanaanka ruuxa soo maartay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan marka dowladda ayadaa laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jihayso ay wax u qabato nolol u samayso fursado u samayso.
Shaafici, dhinacaada haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xasan Jaafi, xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maxiin bineen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho, ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaalada. Haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey, waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku midaysay waa magaalada Muqdisho. Ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadkan inay caawiyaan. Waxaa loo caawin karaa guriguri ayaa loo caawin karaa, shaqsi shaqsi ayaa loo caawin karaa, waxaa kaloo loo caawin karaa in dhaqaatiirta u istaagaan, jaamacadaha ardayda dhiganaysa istaagaan, aqoonyahanka maxallaha, waalidiinta, caruurta, cid wali way caawin kartaa. Haddii aan arrintaas la yeelin, dadkaas dhibaatada way ku sii jirayaan, magaalada Muqdisho dhibaataas waa ay saameyn doontaa. Marka ma qabo in la yidhaahdo dowladda la sugay shacabka ay u taallaa?
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa idinka dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Hadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaabanka barakacayaasha iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo doodaasi gaaban magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaariyey. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha way noo hayo Maxamuud Masaade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Magaalada Toronto ee waddanka Canada waxaa si xiiso badan uga soconaya tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee toddobaadka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay kooxo kala gedisan oo ka kala socday gudaha Canada iyo weliba waddamada Mareykanka iyo Yurub. Haddaba wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ciyaarahaasina si dhow ula socday ayaa haatan qadka ku jira oo aan ka wareysanaya kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay iyo weliba kuwa la filayo maanta inay dhacaan iyadoo tartanku haatan uu galay ciyaarihiisa kala baxa amaba loo yaqaano knockout stage. Xuseen, soo dhawow marka hore, marka xiga waxaad iga warantaa dhowr kulan ayaa la ciyaaray shalay galab iyo habeenkii xalay ahaa oo kala baxa ahaa oo kooxuhu ay kala harayeen qaarna boorsooyinkooda ay qaadanayeen kuwana ay tartanka ku sii nagaanayeen. Baradaad iga waranto kulamadaasi dhacay.
Maxamed, waan dhowahay, waad mahadsan tahay. Ciyaaraha dhacay ama knockout ciyaaraha loo yaqaano kala baxa ah, kuwa xalay ilaa iyo shalay galab dhacay waxaa wada ciyaaray Muqdisho MFC oo Toronto ka dhisan iyo Streatham oo London ka dhisan, waxaana saddex iyo Ever ku guuleysatay kooxda Streatham ee magaalada London ee waddanka Ingiriiska ka dhisan. Sidoo kale waxaa wada ciyaaray Ohio United oo iyadoo sanadkii hore ku guuleysatay koobka hadda loo tartamaya, iyo Tower United oo iyadoona ka dhisan UK. Marka rigooryaar ayaa waxaa ku badisay Ohio United oo sidaasi markaasi kusoo baxday. Ciyaar kale la ciyaaray ugu dambeysay xalay waxay ahayd ama way dhex martay Hillaac iyo Hamilton oo labadaba ama way raahday Hillaac ka dhisan magaalada Toronto, Hamiltonna magaalada Hamilton oo sidaas Toronto uga fogeen ka dhisan. Saddex iyo hal ayaa waxay guusha ku raacday kooxda Hillaac ee Toronto ka dhisan. Kuwa la ciyaari doona maanta haddii aan Mascad Tiira siiyo, Ottawa ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Blue Eagles oo ka dhisan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Sidoo kalena waxaa wada ciyaari doona Safe oo iyo Gala Canada oo labaduba ka dhisan magaalada Toronto. Ciyaarta ugu dambeysa waxaa dhex mari doontaa Banaadir oo ka dhisan magaalada Toronto iyo kooxda kale ee TNT lagu magacaabo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Marka sida aad sheegtay kulamadii xalay shalay la ciyaaray saddex kooxood ayaa soo baxday Brina waxaa la filayaa saddex kale inay soo baxdo ama kuwa hore u soo gudbay ayaa jiray mise kuwa kale ayaa iyaguna maalinta xigta ciyaari doono la filayaa inay soo kala gudbaan
ciyaaraha knockout-ka ama ba kala baxa waxay bilaabeen oo shalay iyo maanta oo la ciyaari doona kadibna Brina ayaa kuwa kale la ciyaari doona waa un bilow ciyaaraha kala baxa iyadoo kama dambeysta kulankaana la ciyaari doona 16-ka bishan July
16-ka bisha marka labada kooxood ciyaarta kama dambeysta u soo baxda ayaa ciyaari doona koobkana maalintaas ayaa la soo gabagabeynaya marka aad eegto qaabka ilaa iyo hadda kooxu ay u ciyaarayeen kooxdee baa loo maleynayaa sanadkan inay koobka ku guuleysan karto
mas'uuliyad waad maasan tahay waxaad moodaa sanadkan in ay kooxu aad ugu adag yihiin marka loo eego sanadkii hore oo bilowgiiba goolal badan la sii badinayay oo la saadaalin karay cid ku guuleysanaysa tusaale Ohio United oo koobka ku guuleysatay sanadkii hore kulamadeedii oo dhan xitaa barbaro maysan gelin oo goolal aad u badan oo saddex iyo ka badan ayay ku badinayeen taana waxaa ka cadayd in loo saadaalin karay xilligaasi inay koobka qaadaan laakiin xilligan Ohio United oo saa ahayd sanadkii hore hadda way soo gudubtay oo ciyaaruhu kala baxa iyada ayaa ka guuleysatay Tower United tan aan u sheegayo UK ka dhisan laakiin rigooreyaal oo nasiiba ayay dabcan ku soo dhacday marka Ohio wuri dadku way saadaalinayaan inay ku guuleysan karto waa Ohio United laakiin waxaa jira kooxo kale oo soo labeeya iyo saddexeeya ama waday qaarkood ba ay koobaad siinayaan sida Saif oo kale oo ka dhisan magaalada Toronto 6-1 ayay kulankoodii labaad ay ku badiyeen ilaa haddana ciyaartoy aad u daayaro u wanaagsan ayay wataan ay ka mid yihiin dadka loo saadaalinayo oo London ka dhisan markii ugu horreysay tartanka ka qayb galaysa sanadihii u dambeeyay dhan ka maqneyd ayaa iyaduna wacdaro dhigaysa oo ka mid ah kooxaha loo saadaalinayo la filanayo in koobka sanadkan uu aado dhankaas iyo London.
Ugu dambeyntii aad u soo koobay muddo badan ayaa magaalada Toronto ee waddan Canada ciyaarahan todobaadka Soomaalida lagu qabanayay sanadkan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Mascad wuxuu uga duwan yahay ka qaybgalka dhanka qaybgalka kooxaha oo markii hore waxaa ka qayb galay markii ugu dambeysay inkastoo san walba ay sii kordhiyeen 14 koox hadda waa la kordhiyey oo kooxaha ka qayb galay waa 18 koox wuxuu kale uga duwan yahay ciyaartooy weligood aanan cayaarin tartamadana 30 sano soo socday in hadda ay ka qayb galayaan oo markii ugu horreysa ka soo dhex muuqanayaan tartankan oo ah mid la wada sugo oo sanad walba oo ciyaartooyda kubadda cayaarta ay jecel yihiin meel bilow ah ay ka soo bilaabaan xirfadooda kubadda cagta oo ilaa iyo heer qaran dabcan ay ku gaari karaan marka dhankaas oo kooxaha tirada badan iyo ciyaartooydan ku cusub iyo weliba habka maamulka laftiisa wax badan ay ka bedeleen qaabka sharciyada soo dhaweynta dadkii qayb galay laftooda waxaa moodaa in sanadba sanad ka dambeeya ay aad u soo badanayaan oo xiisaynaya ciyaaraha
waa taa badan mahadsan tahay dabcan xidigihii hore ee kala duwanaa ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaalidana dabcan way ka soo qayb galaan xataa gobolka Minnesota dad badan baa ka soo baxay waa taa Xuseen aad iyo aad badan mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga Xuseen Xaaji oo iga waramayay tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida ee sida xiisaha leh uga socda magaalada Toronto ee waddanka Canada inta aan dhageystayaal mar kale dib u kulmi doono waa aniga Maxamuud Mascaad oo ku dhaafay sida ay doonayaan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mascaad oo mahadsan yahay gabagabadii idaacadda aynu maraynaayo haatan aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Thank you. barwaqada dhereka iyo ga gajana nolosha iyo kiirida qofna gaaru ma ahe waa loogu tooyayay kalbuhu waa istaba joogo ankaygayo garashaday kukiyo nasiibkay adantana ku goostay
codkooda sida wadajirka ay noogu soo gaarsiinayeen kisaha jaadana xuseen iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar jubayaan idaacaddii ugu dambeysay tan iyo kulanta dambe sidaa iyo nabadgelyo.